kulan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wadaagga oo idiin soo diyaariso dalladda Sooma oo ah dalladda ay ku midaysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka hawlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Soomaalila. Barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaalada Adag iyo meel ka baxsanba. Anigu Axmed Tifow ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. Barnaamijkeenan toddobaadkanna waxaan ku eegi doonaa dhibaatada gudniinka adag ee gabdhaha oo weli ka jira qaybo ka mid ah dalka. Boqolaal qoys oo barakacyaal ah oo qaatay tababar ay ku baranayeen nabad ku noolaanshiyaha, iyo warbixin aan idinkaga hayno degmooyin ka tirsan gobolka Gado oo helay in ka badan 10 goobood oo biyo xireen ah. Aan ku bilaawnay qiyaasii 200 oo milyan oo isugu jira gabdho iyo haween ku nool caalamka ayaa maray nooc ka mid ah gudniinka sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay. Gudniinkan ayaa sababi kara dhibaatooyin dhinaca jirka iyo maskaxdaba ah, kuwaas oo saameyn ku yeelan kara aayaha dambe ee haweeneyda. Qaramada Midoobay waxa ay dalbanaysaa in la joojiyo gudniinkan adag, waxayna u aasteysay maalinta dhammaynta gudniinka gabdhaha oo ku beegan 6 bisha Februari sanad kasta. Dalkeenna waxa uu ka mid yahay waddamada gudniinka sida xoogan hadda qaybo ka mid ah ay uga jiraan. Meelaha ugu xoogan ee hadda uu ka jiro waxaa ka mid ah miyiga dalka iyo xerooyinka ay ku nool yihiin dadka soo barakacay, iyadoo arrintanna ay tahay caada dhaqameed soo jireen oo ay Soomaalidu leedahay. Doctor Reysa Naciime Maxamed Cabdulle oo hormuud u ah dhallinyaro si iskooda isku abaabulay ayaa Muqdisho iyo duleedkeeda waxa ay ka wadaan in dadka ay ka wacyigeliyaan gudniinka gabdhaha, iyaga oo ku guuleystay inay joojiyaan kiisas la xiriira gudniinka kadib markii ay fahansiiyeen dhibaatada uu leeyahay waalidiinta dhalay gabdhaha. Doctoressa Naciima ayaan marka hore weydiiyey waxa uu yahay gudniinka gabdhaha iyo sababta loo sameeyo.
Aad u mahadsantaa walaalkay Qaali Axmed. Waxaan u mahadcelinayaa Sooma. Run ahaantii gudniinku waa RF qalad ahaan loo dhaho FGM, kaasoo si ulakac ah ama loo jaro xumin ka mid ah xubnaha muhiimka taranka haweenka Soomaaliyeed. Sababta gabdhaha loo gudana dadku waxay u soo sababayaan in gabadhan xoogaa dareenkeeda lagu yareynaya si maaragtay ulakacan loo jaro xubnaha muhiimka waa gabadha jirkeeda, iyadoo isku dayay in la xakameeyo qaar ka mid ah ama qaarka ugu muhiimsanaa dareenkeeda gabadha.
Waayahay, mana la wadaagi kartaa marka dhibaatooyinka ay gabdhuhu ka dhaxli karaan gudniinka?
Axmed walaal, sidoo kale way jiraan dhibaatooyin tiro badan oo aan ka dhaxalno ama ay ka dhaxlaan gudniinka fircooniga gabdhaha, maxaa yeelay maadaama gabadhan xumaan aad jirkeeda u muhiimsan laga jaraya waxay la kulmaysaa dhibaatooyin aad iyo aad u badan, kuwaasoo sababi karo in gabadhan oo caadadii dhibto inay gabadhii dhibto gogolsha ay ninkeeda la sameynayso inay dhibto, waxyaabo tiro badan gabadhu u nuglaanaysaa sababtoo ah maadaama jirkeedii la jarjaray dadka qaar waa la tolay, gabadhan la tolay. Dhibaatooyinka ugu badan ee wajahayso waa dhabar xanuun, waa keliya xanuun, waa xilliga caadada la gaaro gabadha saaid u xanuunsato. Dhibaatada ugu badan ee ay maanta la kulmaan ayaaba ah in gabadhaas xanuunada sirta badan ay dareento. Sidaas daraadeed waxaan dhihi karaa xanuunno ka waaweyn oo dhaxlan way jirtaa, haba ugu badnaadaana inuu dhiigga ku adkaado, in gabadhan dareemaheedii cuslaadaan, inay dhabar xanuun imaado, inay infection-ka xataa u nuglaato. Qoomiyadaha caafimaadkana walow ay sababo tiro badan intaas ay kusii sheegeen, laakiin dhibaatooyinka ugu badan intaas ayaan dhihi karaaniga.
Waa gartay. Inta aad wadeen ololaha ka hortaga gudniinka gabdhaha, ma jiraan kiisas aad ku guuleysateen oo ah inaad gabdha ka badbaadisaan gudniinka? Haddiise ay jiraan, imisa ayay gaarayaan?
Wax badan oo ku guuleysanay, Ilaahay wuu nala garab galay. Sidoo kale waxaan dhihi karaa weli laguma guuleysanin. Kiisas badan oo aan ku guuldareysan waan aragnay. Waxa ugu mudan maamadan markaad leedahay inaad tiro hooyo waxaan sameey inay qalad ku aragto ileenay inta ugu badan marka la sameynaya kiisaskan. Waxa ugu badan oo lagu wacyigeliyo waa maamooyinka I believe in wax walba hagaageen oo aan ku guuleysanay kiisas badan oo ku guuleysanay oo ay darteen waxna wa hagaageen way jiraan.
Mararka qaar waxaa dhacda dadka marka ay howlaha noocan oo kale ah ay wadaan in caqabado ay soo wajahaan. Maxaa caqabad ah oo aad adiga iyo kooxdaada aad la kulanteen oo bulshada idinkaga yimid hawshan wacyigelinta ah inta aad ku guda jirteen?
Inta aan wacyigelintaas ku guda jirnay wax badan waa la kulanay. Maama waxaa laga yaabaa markaad wixii wada sheegtay ilaa wixii la wacyigelinaya waa hooyooyin, markaad tiri hooyosaana wax u jiraan tiri oo arrinkii aad kala hadasha, qaar baa laga yaabaa inay xitaa xagga diinta wax u fahansanin oo ay kugu soo afciliyaan ay ku dhahaan annaga waa nala soo gudiyo wixii horteen jirin waa la gudi jiray, waxa hadda naga dhaadhicinaysa maxay tahay? Waa hadalkii adiga ay hadalkaaga qaadin waayaan ay dib kugu soo celiyaan oo hadalkii wax iyaga ka dhaadhici waayo uu noqdo. Inta ugu badan caqabadaha aan la kulana waxay tahay wixii maamulinka horey u aaminsanaan jireen, laakiin aan rajaynayaa hadda kadib inayna dib u dhicin.
Mis leedahay waa lagu guuleysan karaa in la joojiyo gudniinka gabdhaha haddii la sii wado in bulshada loo sheego dhibaatooyinka aakhirka dambe ay haweenaydu ka dhaxli karto gudniinka?
Maasinid walaal qaali axmed, kolley aniga ahaan waxaan isleeyahay waa lagu guuleysan karaa. Haddaba dadka sidii hore ma ahan, waa la ilbaxay, waa jahilnimadii waa laga baxay, qur-aankii baa la fahmay, diintii baa la fahmay, aqoontii baa badatay, cilmigiiyaa faafay. Marka waa laga gudbi karaa, ma dhihi karo boqolkiiba boqol waa laga gudbi karaa, laakiin ani ahaan waxaan aaminsanahay boqolkiiba sideetan ina sidii maamooyinka waagii hore ay ahaan jireen hadda ay aheen.
Waayahay Naciima, waxaan soo gaarnay gabagabada waraysigeenna. Maxay tahay taladaada ugu dambeysa oo aad u soo jeedin lahayd waalidiinta Soomaaliyeed si ugu yaraan loo yareeyo ama loo joojiyo gudniinka gabdhaha oo dalkeenna uu ka mid yahay dalalka uu ku badan yahay?
Waxaan rajaynayaa bulshada inay nagala qayb qaadato. Talada aan siin lahayn waxay tahay halawada joojiyo oo sida aan u ciribtiri lahayn gudniinka aan kabaha u gashino si aan howl iyo hadafkeenu isku meel ay u noqdaan. Aad baa umaasanta walaal qaali.
Toresa, aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga iyo sida aad u aqbashay inaan wareysiga kula yeelano. Aad ayay u mahadsan tahay waryaheenna oo warbixintaas nala socodsiinaysay. Dhinaca kalena, dadka ku nool xerooyinka dadka soo barakacay ee Muqdisho iyo duleedkeeda ayaa la siiyey tababar la xiriira nabad ku noolaanshaha si looga fogaado isku dhaca bulshada dhex mari kara. Tani waxaa looga gol leeyahay in laga baaqsado dhibaatooyinka bulshada dhexdeeda ka dhaca. Shukri Caabi oo Muqdisho ku sugan ayaa soo jeedinaysa warbixintan.
600 oo qoys oo ku nool xerooyinka barakacyaasha ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa ka faa'iideystay tababar muddo 4 maalin ah oo 11-kii ilaa 15-kii bishii Janaayo socday oo qoysaskaasi ay ku baranayeen nabad ku noolaanshaha bulshada deegaanka. Tababarkaas ayaana waxaa soo qabanqaabiyay hay'adda Suko Caashe Xaaji Cabdi, iyadii qoyskeeda waxay ka mid yihiin dadkii ka faa'iideystay tababarka nabad ku noolaanshaha bulshada deegaanka. Waxay ku nool yihiin xerada Biicadde oo ku taala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Waxay Soomo u sheegtay in markeedii hore ay ka soo barakacday gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaanka Tarashanta ee dhaca galbeedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kadib markii halkaas ay ka dhaceen dagaal u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda. Waxay sheegtay in intii ay soo gaarin xeradani ay ku nooshahay ay soo martay safar dheer oo dhulka ah iyada iyo 4 caruur ah oo ay dhashay oo midka ugu weyn uu jiro 3 sano. Duleedka Muqdisho ayay ku soo gaareen lug oo habeen bamduur ayay ku soo hoyanayeen iyagoo aan haysan sahay ku filan oo jidka ay ku soo maraan, maadaama aysan cunno iyo biyo badan ay ka soo qaadan deegaankii ka soo carareen oo naftooda ay kala soo baxsadeen. Sidaasina ay ku soo gaareen xeradan oo ay ku nool yihiin muddo 6 bilood iyo bar ah. Waxay Soomo u sheegtay in inta aysan ka soo cararin deegaankeeda ay ku nooleed nolol ay ku faraxsanaayeen. Waxayna sheegtay inay lahaayeen tiro ari ah oo ay dhaqan jireen, caanahoodana ay suuqa geyn jireen, lacagta ay ka helaana ay ka bixin jireen waxbarashada wiilkeeda 3 jirka ah iyo noloshooda ay ku biilan jireen. Waxay tilmaamtay in hadda aysan haysan guryo fiican oo dhaxantay qoraxda ay ka galaan waxayna sidoo kale sheegtay in hadda ay waxyaabo badan ka faa'iiday tababarkii ay qaadatay oo dadka ay xirada kula nooshahay ay si wanaagsan u wada nool yihiin iscaawiyaan hab dhaqankoodana wax badan ka bedelay ayna rajaynayaan inay heli doonaan tababar kale oo wax badan noloshooda ka bedeli doona
dhalinyarada tababarkna siisa aad ay mahadsiin waa u baahaneen tababarka maadaama dad barkayaalna tababarkan wax badan ay ka faa'iideen tababarkan waxa ka faa'iideen dad isjecel inaan naqno oo isku warqabna aan ka faa'iideen maadaama anaa meed dad oo meel kala duugan ka amaanay waxaan rajaynaynaa tababarada inaan ulbadiyo si wax badan u faa'iideen oo rajaynaynaa
waxaa jira haween badan oo ka faa'iideystay tababarka kuwa oo hadda wacyigelin maalinle ah ka sameeyay xirooyinka barakacyaasha dhaxdooda Faay Muqtar Culu waa hooyo heysata 4 caruur ah waxay sheegtay inay hadda ka mid tahay haweenka xaliya khilaafaadka dhaxmara dumarka ku nool xirada ay degan tahay ee Kaaba oo ku taala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir waxay soomo u sheegtay in gelinka hore ay u shaqeysato caruurteeda oo agoona oo aabahoodu ku geeriyooday dagaal ka dhacay deegaankii ka soo barakacday gelinka dambana ay sameeyso wacyigelin waxay sheegteen waxyaabaha ama qodobada ay ka faa'iideysatay tababarkaasi inay ka mid tahay sida dadku ay hal meel ugu wada noolaadaan iyo inay dhigtaan ama yeeshaan xeerar iyo shuruuc u dagsan iyo in ay noqdaan dad iska warqaba oo ka shaqeeya nabadda deegaankooda wixii amni daraa ahay la kulmaana u gudbiya maamulka xirada iyo hay'adaha amniga ama saldhigyada booliska ee u dhow Faay Muqtar waxay soomo u sheegtay kadib tababarkeedii inay bilaawday in maalin walba ay wacyigelin nabad ku noolaashaha bulshada deegaanka ay ka sameeyso xirooyinka barakacyaasha ee degmada Dayniile iyadoo aysan jirin cid ku amartay ama dad gooni ah oo taageera marka laga reebo haween kale oo iyagana si iskooda isku abaabulay kuwa oo iyagana si maalinle ah u sameeyay wacyigelinta waxay sheegtay in ujeedada kaliyeed masuuliyadaas ay isku saartay inay tahay in markeedii horeba deegaankii ay ka soo barakacday ay uga soo tagtay amni darro sidoo kalena ay jiraan qoysas kale oo iyagana si la mid ah deegaanadooda uga soo cararay amni darro iyo dagaalo oo xirooyinkani u soo doonteen nolol
waasoo weyn barkood gaar la soo raacay ilmaha waxa laga soo tagay waxa la soo qaatay meesha rafaada ka dhacay macnaha meesha waxa uu soo tagnay macnaha argagaxya meesha ka dhacay ilmaha waxa la soo qaatay waxna laga soo tagay
Cabdisamad Ismaaciil waxa uu ka tirsan yahay hay'adda suka waxa uu na sheegay in ujeedada tababarka ay u bixisay hay'adda suka ay tahay inay si nabad ah ku noolaadaan bulshada ku nool xirooyinkaani maadaama ay yihiin dad ka yimid deegaano kala duwan oo dalka ah waxa uu soo ma u sheegay inay qorsheynayaan in tababarkan ay gaarsiiyaan guud ahaanba qoysaska ku nool xirooyinka ku yaala duuleedka Muqdisho iyo degmooyinka gobolka Banaadir waxa uu tilmaamay inay san jirin dawlad ama hay'ad caalami ah oo ku garabsiisay tababarkan kaliyana ay hay'adda suko ah dhalinyaro wax ku baratay gudaha dalka oo isu tagay oo ka kooban wiilal iyo gabdho ay soo abaabuleen si ay u garab istaagaan bulshadooda ayna uga faa'iideeyaan aqoonta ay leeyihiin
waad dareemi kartaa dad aan isgaranayn qofba meel uu ka imaaday oo gabiyoodba qaxooti ama meel isugu imaaday waad dareemi kartaa wacyigelin ku saabsan sida ay ku wada noolaan lahayd maadaama ay yihiin dadka meel kala duwan ka kala imaaday tababar waxaan u fidinay dhanka iyo sida ay nabada ku saabsan iyo waliba wacyigelinta dhinacyada kala duwan leh qofkii caqabado iyo fowdo iyo amba waxyaabo kale meesha ka fura sida sharciiga loo geyn lahaa isla markaana dadkaasi ay noqon lahaayeen dad si nabad ah ku nool taasi oo sabab u ah in dadka la wacyigeliyo marka hore loona sheego inay yihiin dad isjecel oo walaala oo Soomaali hal meel ku wada nool si wanaagsan ay ku wada noolaadaan
wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka wadaaga Sooma oo Muqdisho idinkaga imaanaya gudambeyntii naadigaysayaal bulshada degmooyinka baar dheere iyo doolo ee gobolka Gedo ayaa helay mashaariic biyo xireen ah kuwaas oo ay kaga baaqsan karaan dhibaatooyinka ka dhasha fatahaadaha wabiga Juba uu sameeyo tani waxa ay dadka ku nool labadan degmo ka caawinaysa in aysan ka guurin deegaanada ay degan yihiin oo markii hore ay ku qasbanaan jireen xilliyada fatahaadaha wabiga uu sameeyo inay ka baxaan maamulka Jubaland ayaa mashruucan kala wareegay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo bankiga adduunka oo taageero siinaya. Waxa ay ku soo beegmeysa arintan xilli jiilaal ah oo fursad weyn u siinaysa beeraleyda in ay u diyaar garoobaan xilli roobaadka guga iyo in ay ka faa'iideystaan. Axmed Cumar Saalix oo baar dheera ku sugan ayaa noogu eegaya warbixintan.
Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maamulada degmooyinka Baardheer iyo Doolow ee dowlad goboleedka Jubaland ku wareejisay ilaa 11 goobood laga dayactiray jiinka webiga Jubba ee ku teedsan degmooyinkan si looga hortago fatahaadaha muddada dheer dhibka ku hayay beerleyda, xoolaleyda iyo dadka deegaanka. Gidaarkan oo laga dhisay goobaha joogoodu hooseeyo iyo leexooyinka webiga ayaa dherer ahaan gaaray ilaa 1,176.2 mitir oo u qaybsan ilaa 11 goobood oo 4 ka mid ah ay dhacdo degmada Doolow halka 7 kalena ay dhacaan ama ay ku yaalaan degmada Baardheere. Goobahan ayaa loo isteeyay in ay yihiin kuwa ugu halista badan. Isuduwaha mashruuca soo kabashada xasaradaha Soomaaliya ee marka magaciisa la soo gaabo loo yaqaan SCRB, Cali Xaaji Aadan oo gudoonka degmooyinkan ku wareejiyay goobaha la dayactiray kadib kormeer lagu sameeyay dhammaan dhismayaasha ayaa maamulada kulada daarmay xilli iska saarida ilaalinta la socodka iyo dayactirka gidaaradan maadaama ay tahay mas'uuliyad weyn oo ay bulshada u qaadeen.
Waxay noo tahay annaga runtii farxad weyn maanta inaan aragno howl aan muddo aan wadnay inay maanta saan aan u wareejino iyadoo hawshaasi si fiican loo qabtay oo la dhammaystiray. Waxaan aad ugu faraxsannahay maaragtay in ay tahay wax weyn ka qaban karo dhibaatooyinkii fatahaadaha webiga ay ku hayeen beeraleyda halkan ku nool. Mashruucan waxaa loogu talagalay inuu wax ka qabto musiibooyinka ka yimaada muxuu ahaa dhinaca fatahaadda biyaha oo webiyada, abaaraha, ayaxa, muxuu ahaayey wixii COVID-19 waxa la dhihi jiray waxaasoo dhamo mashruucan muxuu ahaayey wax inuu ka qabto ay tahay. Marka kuwan 4 waxay ka mid yihiin kuwa la dhammaystiray. Waxaa noo dhiman kuwo kale muxuu ahay oo hadda gacanta lagu hayo oo aan rajaynay inay si dhaqsi ah ay u bilowdaan.
Daadadka ayaa saameyn taban ku leh wax soo saarka dalka iyadoo daadadku baabi'iyaan sanad walba 10,000 hektar oo la beeray ka sakow khasaaraha ay bulshada beeraleyda ah u geysteen. Waxaa niyajab ay ku abuureen bulshada wax beerata taasi oo mustaqbalka halis gelin karta nidaamka cunto ee dalka. Gudoomiyaha maamulka degmada Baardheere Mudane Maxamed Wali Yuusuf Cabdullaahi Qorax ayaa dawladda uga mahadceliyay hal abuuridda xal joogto ah oo ka duwan kii hore ee ku koobnaa la tacaalida xaaladaha degdega ah ee markaasi taagan.
Sidaa ogtihiin ba magaalada Webiga haddii maray wada aragtaan goobo badan oo ka fataa jiro oo 9 goobood oo kaliya ma ahan markasta oo biyaha webiga ay soo bataan waxay culays u geystaan ama dhibaato u geystaan dadka beeraleyda ah iyo xaafado iyo suuqii magaalada ku dhexyaala oo dawliga xaafad oo magaalada dhexmara. Waa ka mahadcelinaynaa markay shaqada aad qabateen mas-uuliyiinta shaqadan qabatay. Waxaan rabnaa sidoo kale insha allahu tacaala sidaan warbixintan ku siinay meelo la mid ah meelaha dhammaanta la dhisay ama ka dhib badan baa jiro oo aan rabno inaad wax ka qabataan haduu ilaahay iraado oo xilligii aad ugu talagashaan, laakiin annaga aan codsanayna in si degdeg wax looga qabto.
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Doolow ee gobolka Gedo Aadan Barre Cali Aadan Madoobe oo la wareegay 4 goobood ee xayndaabka loo dhisay webiga ayaa isna xusay mashruucan muhiimad gaar ah inuu u leeyahay dadka deegaanka maadaama uu xal joogta u keenay maaraynta biyaha webiga oo udubdhexaad u ah noloshooda.
Mashruucan wax badan buu noo galay fatahaadda dhibaatada ugu badneed. Maanta halkan waa laga qabta si wanaagsan baa loo qabtay, waa la dhammaystiray. Laba mashruuc oo kale hadda ka socoto Suurguud meel yahood 10 kilomitir noo jirta, meel Barbaraylo ayna 7 kilomitir iyo 8 kilomitir noo jirta, labadaba maalintan ka soo astaynay inay ka socdo mashruucan laga bilaabo.
Isuduwaha mashruuca ee Jubaland Cismaan Xasan Cabdi ayaa bulshada deegaanka ku booriyay muhiimadda ay leedahay ilaalinta iyo la socoshada dhismayaasha la hirgeliyey maadaama ay ku xiran tahay nolosha dadka iyo deegaanka. Hawshan oo uu fuliyay mashruuca soo kabashada xasaradaha Soomaaliya ee SCRB ee hoos yimaada wasaaradaha maaliyadda iyo qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya halka uu bangiga adduunkana Soomaaliya ugu deeqay maalgelinta mashruuca. Axmed Cumar Saalixi, barnaamijka wadaaga Sooma, Baardheere.
intaas ayaan maanta ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wadaaga Sooma. Waxaanse dhageystayaal idinkaga tagayaa su'aasha ah, sidee lagu joojin karaa gudniinka dhibaatada leh ee lagu sameeyo gabdhaha? Nala wadaag aragtidaada iyo su'aasha aad qabto adiga oo la soo xiriiraya taleefannada idaacaddan. Mahadsanidiin.